Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šorīt mēs tiekamies ar krīžu un konsultācijas centra Skalbes psiholoģi, psihoterapeiti Inesi Ruku Jansonu. Labrīt!
Labrīt!
Tiekamies mēs pirms svētku laikā jūsu miera ostā Carnikavā. Latvijas radio klausītāji šo sarunu klausās 1. janvārī, 1. gada dienā. Nereti cilvēki šai dienai vai gada sākumam piešķir tādu lielu nozīmi, domājot, ka nu sāksies jauna dzīve. Nereti cilvēki arī raksta plānus, apņemšanās, mērķus, kāds skrupulozāk to dara, kāds netika, kāds to galvā tikai liek, kāds uzliek uz papīra. Kā veselīgi pieiet šai lietai, lai sevi pēc tam nebūtu ļoti jāšausta, ka kāds no šiem punktiem vai plāniem vai mērķiem tomēr neizdodas?
Nu, šogad es teiktu, ka droši vien ir rūpīgi jāapdomā, cik lielus mērķus vai cik lielus plānus šobrīd izvirzīt. Jo tomēr apkārtējā situācija ietekmē mūs un vienam būs vairāk resursu, lai par nākotnes plāniem un mērķiem domāt, un citam būs mazāk. Manuprāt, tas pats galvenais, kā jau visās citās lietās, ir nesalīdzināt sevi ar citiem. Ja es jūtos ērti uzstādot mērķus vai šoreiz es jūtos ērti šajā 1. janvārī es nestādīšu šo plānu sarakstu, es domāju, ka tas arī ir labi. Galvenais saprast, kāda ir pašam tā sajūta, vajag vai nevajag. Mērķi un plānu uzstādīšana no vienas puses, protams, ka tas ir kaut kāds labs paņēmiens, kā mēs varam sevi motivēt attīstīties. Jo cilvēks pēc dabas ir slinks, un ja mums šī motivācija iekšēji vai ārēji nebūs, tad mēs arī varam tā ērti un slinki turpināt dzīvot. Labi, ja mēs varam izsapņot sapni, tai sapnī ieraudzīt mērķi, ko mēs gribam sasniegt, un sastādīt plānu, kā to darīt. Un svarīgākais tad ir rūpīgi piestrādāt pie tā, ka šo plānu salikt pa tādiem maziem solīšiem, kurus ir reāli iespējams izdarīt, un kuri mūs no vienas puses izaicina, bet no otras puses ir pietiekami saudzīgi. Un tāpēc man liekas, ka šajā brīdī, kad apkārt ir tik daudz spriedzes un tik daudz neziņas, tomēr, ka ir vērts padomāt, vai vajag sev uzlikt šo te vēl spriedzi par to, vai tad es uzrakstīšu plānu, kas man dar, vai tad es sasniegšu to savu mērķi, vai šobrīd es ieturu pauzi un padomāju labāk par to, tad kā šobrīd man justies mierīgāk, un varbūt, ka šis būtu tas, nezinu, mērķis vai plāns, ko piepildīt tagad.
Ko vispār vajadzētu likt šajā plānā? Vai tikai materiālās arī tomēr tās mentālās lietas, kāds cilvēks tu vēlies būt vai kādas īpašības tu vēlies sevī nākamā gadā attīstīt?
Jā, tā nu katram ir viņa paša izvēle, ko gribu šajā gada plānā ielikt, jo ir cilvēki, kuri ļoti labprāt gan paskatās uz aizgājušo gadu, kas ir izdarīts, gan tad jaunajam gadam stāda šos plānus, piemēram, 10 plānu punkts. Viena lieta, ko jaunu iemācīties šogad. Tad jau tas būs tas, par ko es varu visu gadu kaut kādā brīdī piedomāt. Nu, vai es šito gribu iemācīties vai nē? Vai te man ir izaicinājums? Vai tad es piestrādāju un iemācos? Vai nu, es pasēju un šī lieta man nav svarīga? Izdarīt labu kādam, kurš to nevar pateikt paldies. Tas var būt jebkādā formā, jebkādā veidā, bet tas arī ir nu, tāds izaicinājums pašam priekš sevis, kas nesaistās varbūt tik daudz ar materiālām lietām. Katrs tajā var ielikt to savu jēgu. Līdz ar to, man liekas, ja tas būtiskākais ir, ka mēs tais savos plānos vai tais savās vēlmēs mēs ieliekam kaut ko tādu, kas ir pašam interesants, kur ir iespēja sevi mazliet izaicināt, bet ja tas nenotiks, tad arī nekas traks nenotiks. Bet es domāju, ka šie te plāni, ko mēs gribam kaut kādu atskaites punktu, jo tas dod tomēr to stabilitātes sajūtu. Un atkal, ja mēs domājam par šo brīdi, kad tā stabilitāte tomēr daudziem cilvēkiem ir sašūpojusies, tad atkal tas ir tomēr mēģināt atgriezties pie tāda, nu, pamats sajūtas, kas tad man stabilitāti var dot. Nevis tik daudz domājot par tādiem, nezinu, mērķiem un plāniem, kā dzīvē uz priekšu skriet, bet kas tad būtu mans plāns, kā es varu palikt šeit, iestrādāt savos apstākļos, kādos es esmu, ar cilvēkiem, ar kuriem es esmu kopā, un atrast to sajūtu, kāda man ir nepieciešama. Vēl viena svarīga lieta, par ko visi runā, un tas gadu gaitā, man liekas, gadsimtu gaitā arī nemainās, ir par fiziskajām aktivitātēm. Mēs liela daļa cilvēku gribam būt tievāki, veselīgāki, enerģiskāki, sportiskāki. Nu, cik nu kuram tā vēlme iet, vai skaistuma virzienā, vai veselības virzienā. Bet ir svarīgi tomēr šajā laikā, kad būšana mājās ir tik ierobežojoša, ir mēģināt atrast arī iespēju fiziskām aktivitātēm. Vai tas ir 5 minūtes no rīta, vai tas ir iziet pastaigā, vai varbūt divreiz dienā iziet pastaigā, bet tomēr sajust savu ķermeni, ka tas kustās un nav tāds nu, stīvs no sēdēšanas visu laiku krēslā pie datora vai, nezinu, gulēšanas dīvānā. Fiziskās aktivitātes arī būs tas, kas tomēr gan dod gan ķermenim tādu enerģiju un spāru, bet tas tomēr dod arī spāru mūsu prātam un nu, tādu, vairo arī tādu emocionālo enerģiju un labsajūtu. Mēs sev veltam tik laika, cik mēs varam atļauties. Un vienam tās būs tās 5 minūtes vienkārši iztaipīties. Kāds cits varbūt ir gatavs veltīt 15 minūtes, un viņš var paskatīties tādus 15 minūšu treniņus. Ja zinu, ka ir cilvēki, kas, piemēram, nezinu, viņi reizi nedēļā viņi iemācīsies varbūt kādu jaunu jogas, asanu. Ir cilvēki, kas atradīs atkal to, jā, bet bija taču tā lieta ar to, var ar lina dvielīti norīvēties un arī tomēr sajust kaut ko, ka es daru labu sev un savām ķermenim.
Es tie mazī solīši rada lielo puzli kopā, vai ne?
Pilnīgi noteikti, jo mūsu ikdiena jau patiesībā tiek veidot no šiem mazajiem mirkļiem un mēs apzināti varam radīt šos mirkļus tādus, ka tie nāk par labu mums, tie nāk par labu cilvēkiem, kuri ir ar mums kopā.
Atgādināšu, ka šorīt sarunājamies un jūs klausāties interviju ar Krīžu un konsultācijas centra Skalbes psiholoģi, psihoterapeiti Inese Ruku Jansonu. Šis laiks varbūt kādam liek saskumt vai liek pārdomāt kādas lietas, bet kā praktiski sev vingrināt, jā, varbūt pozitīvo domāšanu vai mentālo garstāvokli uz labo pusi, jā.
Būt pret sevi laipnam un saudzīgam. Un ne tikai pret apkārtējiem būt iecietīgam, pieņemošam, saprotot, ka tiem pārējiem arī ir spriedze un pārdzīvojumi, bet to pašu attiecināt arī uz sevi. Un tas nozīmē, ka ikdienā parūpēties par sevi, lai justos labāk. Un tas, manuprāt, nav attiecināms uz vārdu egoisms vai tāds egocentrisms, kā nu, es tik par sevi rūpējos, bet tas vairāk ir par šo veselīgo egoismu, rūpēties par sevi, lai mani resursi būtu pietiekami, lai es varētu parūpēties tad par pārējiem, kam tas ir nepieciešams. Un šī te laipnība pret sevi vai tāda iejūtība pret sevi, tā arī prasa mazliet apstāties tajā dienas skrējienā vai gada skrējienā, kā nu kuram tas ir bijis. Un tie cilvēki, kas meditē, tie saka, jā, meditācija ir tas, kas nomierina prātu. Ne visi mēs meditējam, ne visiem tas varbūt liekas tāds nu, vispieņemamākais vingrinājums tādas savas emocionālās labsajūtas uzlabošanai, bet jā, tas būtu tāds mans vēlējums tomēr atrast katru dienu brīdi, kad es varu padomāt pats par sevi, kā es jūtos, ap ko grozās manas domas un kas ir nepieciešams tam, lai es justos labāk. Tā sajūtas, ko mums katram vajag, noteikti ļoti atšķirīgs. Vienam ir vajadzīgs miers, vienam ir vajadzīgs nezinu, enerģija un spars. Vienam tas būtu vairāk vajadzīgs tāds atbalsts no apkārtējiem, citam tas laiks sev nozīmētu tiešām laiku, kad man viens netraucē, kad es varu būt viens ar savām domām un varbūt viens arī kaut ko padarīt no tā, ko es gribu padarīt. Un bieži vien cilvēki saka, jā, bet nu tagad neko tādu īsti jau nevar izdarīt, jā, tas viss ir ierobežojumi un nekā tāda pieejama nav, un laika jau arī nav, un spriedze, un darbi, un mājas darbi, un bērni, protams, ka tā ir ārkārtīgi liela slodze. Un lai mēs piemērotos tam jaunajam režīmam, kā mēs dzīvojam, ir nepieciešams laiks, un tāpēc atkal, ja ir nepieciešams laiks un šī te dienas režīma maiņa, mums atkal ir jābūt tādiem iecietīgiem pret sevi, ka ne visiem uzreiz tas izdodas. Un tad kā atrast to lietu, to nodarbi, kas var sniegt to vēlamo sajūtu savas labsajūtas vairošanai. Nu, man patīk tas salīdzinājums, tas ir tā kā uzkāpt uz bēniņiem un atrast varbūt vecāku saglabātās kaut kādas bērnības mantas, lietas, grāmatas un nodarbes. Jo mums ir mūsu pieredze. Nav obligāti jāmācās kaut kas jauns, bet bieži vien tas labākais ir labi aizmirsts vecais. Un vienam tā var būt adīšana, kurā šobrīd tagad ir, nu nezinu, brīvs brīdis varbūt vakarā kaut vai trīs rindiņas nodīt. Un tad atkal būs cilvēki, kas teiks, bet man nav kam adīt. Jā, visi jau ir apvadīti, vai nevienam neko nevajag. Bet ir akcija, piemēram, bērnu slimnīcai, priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem, mazās tādas zeķītes, jā, vai tamborāti astoņkāji. Mēs varam atrast arī tādu labu mērķi, kam darīt to, ko mēs mākam. Un šī sajūta, ka es varu nu, gan sniegt tādu laiku sev un sniegt jēgu savam darbam, man šķiet, ka tā ir ārkārtīgi vērtīga.
Pieskārāties jau šim daudziem iespējams ļoti sāpīgam tematam, ka Ziemassvētki šogad nebija kā ierasti, nebija ģimenes lokā. Kā kompensēt un varbūt kā saskatīt gaišo un vērtīgo šajā situācijā?
Es esmu dzirdējusi to, ka bērni un mazbērni ir iemācījuši saviem vecākiem un vecvecākiem apieties ar datoru visām attālinātajām sarunu iespējām. Man liekas, ka tā gan ir ļoti laba tendence, jo senajā varētu justies salīdzinoši vairāk nu, tā kā atstumti no dzīves, un, jo nav iespēju satikties un tik daudz komunicēt varbūt kā gribētos, un tas tiešām īpaši Ziemassvētkos. Un ir dzirdēts taču tik daudz, ka gan karnevāls notiek, Skype'ā un Zoom'ā, gan tādas piekdienu vakara ballītes, gan vienkārši labas un patīkamas un dziļas sarunas ar draugiem. Atbalsts, ko mums var sniegt mūsu tuvie cilvēki, kas varbūt nav blakus istabā, bet viņi ir kaut kur tālāk. Un tas atbalsts, ko mēs varam sniegt, man liekas, tas ir nenovērtējams. Un ja mūsdienu tehnoloģijas mums šajā brīdī palīdz to darīt. Es domāju, ka tā tiešām ir ārkārtīgi svarīga lieta, ko nevajadzētu aizmirst izmantot.
Līdz ar Ziemassvētkiem ejam ar katru dienu ar vien solīti gaismas un saules virzienā, pavasara virzienā un vasaras virzienā. Cik liela nozīme cilvēka pašsajūtai ir, jā, gaismai, saulei, siltumam, vai tad visas problēmas pazūd un tiek atstātas ziemā vai tomēr ne?
Lielā mērā jau, protams, mēs esam ļoti atkarīgi no tā, kas apkārt notiek, un vai ir lietus un vējš un slapdraņģis, un nevar saprast vispār, kā ārā iztaisīties, iziet, vai ārā spīd saule un gribas būt ārā. Tad, kad tuvojas pavasaris, tomēr mums arī atkal ir tā sajūta, ka, nu labi, ja nesanāca 1. Janvāra izsākt jaunu dzīvi, tad nu ar pavasari gan tur viss mainīsies un tomēr kļūs jaukāks un labāks. Taisnība, protams, mums vajag sauli un siltumu un gaismu. Un tad atkal, no cik mēs šobrīd varam par sevi parūpējoties, saprast, nu vai mēs varam ieslēgt papildus apgaismojumu un tad nu, skatīties, kā tas atspoguļojas elektrības rēķinā vai, nezinu, iziet pastaigā, piemēram, nezinu, līdz centram, kur ir varbūt izgraznots un ar gaismiņām un tādā veidā gūt kaut kādu prieku acīm. Būt ārā, būt dabā, tas ir ārkārtīgi svarīgs faktors, gan, ka mēs varam fiziski izkustēties, mēs varam ieelpot svaigu gaisu, un tam, ka cilvēki saka, jā, bet viss ir ārā tik pelēks un nomācies. Priedes un egles un visi skuju koki tie ziemā ir tikpat zaļi kā vasarā. Nu, ka mēs varam meklēt tomēr, jā, arī to krāsu un to zaļumu tur, kur mēs varam atrast. Tās savas ierastās takas, kur mēs ikdienā staigājam, ka mēs varbūt varam paskatīties, aiziet pa citu ceļu vai aiziet pretējā virzienā un atklāt kaut ko jaunu. Tas, protams, tas ir tāds mazs sniegs ikdienā, bet tas var radīt nu, tādu sajūtu, ka tomēr ir kaut kas, nu, ko es varu izdarīt savā labā, un ir kaut kas, kas tomēr drusku mainās. Un gaidot pavasari, man šķiet nu, tāda sava tomēr arī aktivitāte un tā enerģijas ieguldīšana, lai kaut ko priekš sevis izdarīt, tā ir ļoti svarīga. Jo pavasaris mazliet vēl ir jāpagaida.
Gaidot pavasari, es saku liels paldies jums par sarunu, ka uzņēmāt savās mājās pirmsvētku laikā. Paldies, Inese!
Paldies jums!
Un atgādināšu, ka šīs dienas sarunas viešņa bija krīzes un konsultācijas centra Skalbes psiholoģe, psihoterapeute Inese Ruka Jānsone. Uzredzēšanos!
Uzredzēšanos!